Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzel bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, puxaltırın üstə, puxaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz prezident və elm haqqında danışacağıq. Prezidentin alimlərlə dünənki görüşündən sonra filosoflar Əli Abbasov və Ağalar Məmmədovun prezidentin Elmlər Akademiyasındakı çıxışından təəssüratlarını eşidəcəyik. Növbəti saatda Elmar Hüseynovun qətli haqqında danışılacaq. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqında məçhul qalan məsələlər barədə vəkil və keçmiş istintaqçı Adil İsmailov və jurnalist Çingiz Sultansoy danışacaqlar. Onlar bu istintaqın görünməyən, indiyə kimi danışılmayan tərifləri barədə danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, canlı-canlı öz suallarınızı verə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
tutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır və biz prezident və elm haqqında danışacağıq. Qonaqlarımız filosoflar Ağalar Məmmədov və Əli Abbasovdur. Hər vaxtınız xeyir Ağalar bəy.
Sağ olun.
Ağalar Məmmədov studiyamızdadır və telefonla biz Əli Abbasovla söhbət edirik. Hər vaxtınız xeyir Əli müəllim. Hər vaxtınız xeyir Əli müəllim. Eşidirsiniz bizi Əli müəllim? Alo? Əli Abbasovla bir daha rabitəni yeniləyəcək prodüserimiz. Ağlar mənim, siz dünən yəqin ki, xəbər lentlərindən izlədiniz prezidentin alimlərlə görüşünü və biz yəni Elmlər Akademiyasının akademiyanın üzvü olanlar, həqiqi və müxbir üzvləri o görüşdə iştirak edirdi və sizcə bax, o görüşdən elə ilk təəssüratınızı almaq istəyirəm əslində.
İki təəssüratım var. Biri buydu ki, prezident deməli salonun tavanına baxa-baxa danışırdı və bu hazır bir nitq çarxını elə bir ki, zəhmətsiz şəkildə fırlatmaqla məşğuldur. Yəni, tamamilə onun üçün maraqsız idi o görüş. Və eyni cümlələr, eyni hazır tekst o mətni göyə baxa-baxa danışdı. İkinci təəssüratım da ondan ibarət idi ki, bizim akademiklərimiz prezidentin bu mənasız nitqinə elə bir görüntü yaradırdılar ki, olduqca dəyərli bir nitqdir və olduqca orada dərin, dəhşətli, fundamental elmi tezislər səslənir sanki və onu dinləyirlər. Bax, belə bir görüntü vardı məndə. Olduqca diqqətlə onun üzünə baxırdılar və bu belə bir, necə deyim sizə, elmi mütilik gördüm orada və təbii ki, mənim üçün bazı adamlar orada dəvət olmamışdı. Əsasən orada akademiklər idi. Mənim əsas iki təəssüratım buydu. Mən bir 5 dəqiqə ancaq baxa bildim o canlı olaraq, yəni o daha doğrusu televiziyada. Daha sonra mətnlə tanış olmuşam və salam, bu qədər.
Əli Abbasovla rabitə yenidən yaradıldı. Hər vaxtınız xeyir Əli bəyim.
Salam mənim.
Və sizin maraqlıdır, sizin təəssüratınız nədir prezidentin dünən?
Bilirsiniz, mən ancaq yəni ki, prezidentin bu çıxışını oxudum.
Bəli, bəli.
Və ümumiyyətlə, demək olar ki, heç nə başa düşmədim də. Yəni ki, biz orada olmamışıq, akademiya deyəm, demək olar ki, boş olub.
Aha.
Biz iki gün evdə qaldıq. Ondan sonra bax, mən o mətni oxudum.
Aha.
Və o qədər də, yəni ki, oxudum oradakı Azərbaycan elm adamları elitadır. Amma valla bu elitanın vəziyyətlə bağlı bir şey mən anlamadım. Yəni ki, o vəziyyət dəyişiləcək ya dəyişilməyəcək.
Siz dediniz, Elmlər Akademiyası iki gün boş qalıb. Bu nə deməkdir?
Boş deyəndə ki, yəni ki, işçilər olmayıb da. O, rəyasət heyətinin iclası idi.
Aha.
Demək olar ki, iclası orada keçirib. Çox güman ki, ona görə deməli, işçilərə bir gün dedilər ki, işə gəlməsinlər.
Aha. Hətta belə. Aydındır. Bəs bu çıxışında İlham Əliyev, ümumiyyətlə son günlərdə İlham Əliyev müxtəlif qruplarla görüşür.
Müəllim, Bir de sualı tekrar edeyim.
İlham Əliyev son günlərdə prezident müxtəlif qruplarla görüşür. Bir de bir qrup müəllimlə görüşü oldu, onu televiziyada göstərdilər. Sonra gənclərlə görüşü oldu və onu geniş yayımladılar. İndi də alimlərlə. Bax, bu görüşlər silsiləsi haqqında, bax, bu siz nə düşünürsünüz? Niyə edir bunu?
Valla, mən belə başa düşürəm ki, prezident hər dəfə hansısa bir qruplarla, təbəqələrlə görüşməlidir də. Bu təbii bir xaldır və ona bir hansısa bir don qiymət düzgündür. Bu olmalıdır. Yəni ki, vəziyyət necədir, cəmiyyət nə ilə yaşayır, bu prezident özü yəni ki, onun öz təsiratı olmalıdır, o insanlarla görüşməlidir. Akademiyada yəni, yaxşı olardı ki, bir işçilər də, yəni sıravi işçilər də orada iştirak eləsəydi, öz fikirlərini bildilərdilər. Vəziyyət necədir, yəni elinlə bağlı.
Amma sizə heç bir izah verilməmişdi də ki, niyə bu həmin görüşü yoxdur?
İzah, yəni ki, belə verilib ki, bu akademiyanın təmiri qutarıb.
Aha.
Çoxuman ki, bu bir-birinə bağlı olmayan şeylər, amma qutarandan sonra deməli orada rəhsət heyətinin iclası olub yuxarı binada. Və təbii ki, o iclaslara bizi dəvət eləmirlər. Belə bu formada keçir və başqa bir formada olanda biz orada iştirak eləmirik. Ya orada rəhbərlik iştirak eləyir, ola bilsin ona görə belə alınıb. Amma ondan sonra ya oxudu qazetdən ki, belə vəziyyət belədir. Orada yaxşı olardı ki, mənim məlumatım yoxdur. Yaxşı olardı ki, bilən bir rəhsət heyətinin üzvləri nə deyə bilər, nə formada elmi inkişaf eləmək istəyir.
Aydındır. Və alır mənim. Siz yəni həmin görüşdə iştirak etməyənlərdən birisiniz. Əslində maraqlıdır ki, biz müraciət elədik bir neçə alimə. Məlum oldu ki, Elmər Akademiyasının yəni müxbirlərindən biri Rafiq Əliyev dəvət olunmuşdu tədbirə, amma o gedə bilməyib, çünki xaricdə idi və yəni şəxsi səbəbləri var idi getməmək üçün. Digər yəni tanıdığımız alimlərə müraciət etdik, onların bir çoxu ora dəvət olunmamışdı. Yəni sırf rəyasət heyətinin tərkibinə, yəni dar tərkibdə keçirilib iclas. Amma de ki, alar mənim, siz orada olsaydınız, nə deyərdiniz prezidentə, nə elmin inkişafı barədə?
Yox, indi burada orada olmaq məsələsi belədir ki, məni laf belə dəvət eləsəydilər ya da mənim kimi insanları, yəni orada provokasiya eləmək mümkün olmazdı, yəni durub yerimdən nəsə deyəsi deyildim ki, orada belə bir şans yaradılmalıydı, ya da belə bir çağırış olmalıydı, dialoga səsləmək, yaxud da belə təkliflər üçün bir 15 dəqiqə, yarım saat, ya gənclərlə görüşdə gənclərin təkliflərini eşidə bilirsə, bu ölkənin alimləri ilə də özünün adlandırdığı güya elita ilə də belə görüşdə onların da sözünü eşidə bilərdi. Ancaq format ilə qurulmuşdu ki, yəni ora gedib ancaq qulaq asmaq olardı, sanki belə bir tələbə kimi. O şəkildə qulaq asmağa, prezidentə qulaq asmağa mən həvəsim yoxdur, şəxsən mən getməzdim. Ancaq elə bir görüş olsa ki, biləsən ki, hə, bu real nəticələri var, nəsə ona söz demək olar filan, onda olardı. Ancaq Əli müəllim də düz doğru dedi, yəni bizə çatdırılan buydu ki, biz həmin gün işdə olmamalıyıq, daha doğrusu olmasaq yaxşıdır. Belə də mənasızdır, yəni onsuz da həmin gün işi yoxdur. Bu mənada, amma prezidentə nə deməklə bağlı mənə elə gəlir ki, deyiləsi çox şey var. Yəni Azərbaycanda elmin bəzən deyirlər belə elmə çox az vəsait ayrılır. Mən bunu belə deməzdim. Yəni elmə vəsait ayrılmır. Yəni tutalım ki, cəbhə bölgəsində xidmət eləyən zabit tərxis olunandan sonra ona müəyyən qədər təqaüd ayrılır, müəyyən qədər o istifadə olan hərbçilər bunu daha yaxşı bilirlər, yəni hərbi xidmətdə olduğuna görə. Bizim də deməli Elmlər Akademiyası strukturu belədir ki, o deməli elmi dərəcə alan vətəndaşlar orada belə bir deyək də ömürlük ya da orada işlədiyi müddət ərzində belə bir təqaüd alırlar. Yəni bizim aldığımız maaş əslində belə bir dövlət təqaüdü kimi bir şeydir. Yəni o maaş hansısa bir əməyin qarşısı əvəzində verilmir. Yəni o elə deyil. Yəni o alimlərin bizdə də Elmlər Akademiyası var, belə görüntüsü yaratmaq üçün, o mənzərəni yaratmaq üçün o büdcədən o maliyyələşdirir. Təxminən deyəsən 10 min işçisi var Elmlər Akademiyasının, böyük bir strukturdur. Yəni orada vəsaitdən söhbət gedə bilməz. Yəni hansı vəsait ayrılır? Mən başa, o maaş əgər vəsait sayılırsa, o maaş deyil. Yəni orta əmək haqqı təxminən 200-250 manat, 300 manat, bilmirəm dəqiq olaraq. Bu formadadır. Yəni vəsait ayrılmaqdan söhbət getmir. Sadəcə olaraq bu alimlər müəyyən mənada belə bir bəlkə dünya üçün, bəlkə də elə daxili belə mənzərə üçün belə bir mənzərəçi Elmlər Akademiyası var və həm də o məsələlər ki, güya 90-cı illərdə bunların akademiyanın bağlanması söhbəti vardı. Ona biraz belə də qarşı qisas kimi, sən bax biz eləmirik onu. Görürsüz, onlar sizə bunu edir, biz bunu eləmirik, biz sizi saxlayırıq və sizə ayda 200 manat maaş veririk filan. Yəni bu mənada belə bir strukturdur Elmlər Akademiyası. Orada kim nəsə eləyirsə öz şəxsi hesabına eləyir. Yəni Əli müəllim, bilmirəm, telefondadır, xəttədir, yoxsa yox, Əli müəllim kimi insanlar Elmlər Akademiyası strukturunda hər institutda, nə bilim, 3 nəfər var və yaxud 5 nəfər var. Yəni, bu belə, o çox təsadüfidir ki, bu insanlar tam ki, öz şəxsi vəsaitləri hesabına qıraqdan kitablar gətizdirirlər, ya, nə bilim, konferanslara iştirak eləyirlər, yəni nə isə tərcümə eləyirlər. Bu belə insana çox azdır. Yəni, Elmlər Akademiyası strukturlarında çalışan insanların hansında siz parlaq bir, nə isə bir məhsul görsəniz, onu şəxsən özünə onu təşəkkür, minnətdarlıq eləmək lazımdır. Orada dövlətin heç hansı bir iştirakı yoxdur. Yəni, yenə deyirəm, onlara verilən o maaş, o tərxis olunmuş zabitlərə verilən təqaüd kimi bir şeydir. Yəni, biz əslində imza qoyuruq, deməli, əmək müqaviləsindəki bu bir illik biz plan işi götürürük və o plan işini güya dövlət sifarişi kimi bu nəzərdən keçir və biz onu maaş alırıq bir il ərzində. O plan işlərin vəziyyəti çox bərbad vəziyyətdədir. Yəni, o plan işləri nədir? Heç kəs bilmir onları. Yəni, onları yoxlayan da yox, yoxlayanı yoxlayan da yox. Yəni, o heç kimi maraqlandırmır. Bilirsiniz, onu demək istəyirəm. Yəni, məsələn, dövlətin bizə heç bir sifarişi yoxdur. Yəni, biz nə işlə məşğul olalım? Məsələn, tamam ki, Fəlsəfə İnstitutu. Nə işlə məşğul olsun? Azərbaycan fəlsəfi terminologiyası mı hazırlansın? Fəlsəfə tarixi kitabları mı yazılsın? Ayrı-ayrı fəlsəfi dünya tarixində tarixi dövrlər üzrə monoqrafiyalar mı yazılsın? Yəni tərcümələr mi edilsin? Yəni hansı sifariş var bizə? Heç bir sifariş yoxdur. Ona görə də biz elə belə şey gəlirik, gedirik, gəlmirik bəzən. Elə belə, yəni bu çox bunu öz gizli də deyil, yəni bu çox aydındır, özləri də bilirlər yəni.
Davam etdirəcək bu yerdən. Əli müəllim, eşitdiniz Ağalar müəllimin dediklərini. Siz siz nələr söylərdiniz prezidentə əgər onunla görüşmə imkanınız olsaydı?
Yəni ki, bilirsiniz, problem belədir də. Yəni bu hər bir ölkənin özünə görə strateji bir plan, elm inkişaf strateji planı olmalıdır. Azərbaycan yəni kiçik ölkədir. Ona görə bu kiçik ölkələrin o strateji plan olmalıdır. Ümumiyyətlə belə plan var, amma o Azərbaycanı elə bil ki, qəbul eləmir də. Yəni, nə formada inkişansı elmlər, istiqamətlər inkişaf eləməlidir. Bax, bunlar hələlik yoxdur. Bir də başqa ölkələrdə demək olar ki, biznes çoxlu, deməli, vəsait verir ki, elmlər inkişaf eləsin. Bizdə bu yoxdur. Elm fondu var, amma o təzə başlayır və çox elmlər elə bil ki, bu elm fondan qırar qalır.
Amma Əli müəllim, bu yəni bütün elmlərə mi aiddir, yoxsa sırf biznesə tətbiq oluna biləcək elmlərə mi aiddir? Misal üçün, biznes fəlsəfəyə niyə yatırım yapsın ki?
Yəni ki, fəlsəfə tək fəlsəfə deyil də, sosial tədqiqatlar var. Biznes özü bilməlidir, yəni fəlsəfədə yəni ki, idarə etmənin yeni bir formalar var, nəzəriyyələr var. Elə bil ki, biznesə bu maraqlı deyil, ya da biznesin qabağına hansı bir qadağa qoyurlar ki, bu elmlə yəni, bir yerdə inkişaf eləsin. Və bunlar yoxdur. Biz hələm umud eləyirik ki, həm hər tərəfdən yəni, dövlət kömək eləməlidir elmə. Elə də deyil də. Yəni, başqa formaları var elmin inkişafında. Və onlardan istifadə eləmək lazımdır. Ya, ümumiyyətlə, bir gün akademiyada işləyən insanlar, yəni ki, rəhbərlidir, bu menedjer olmalıdırlar. Cürbəcür təşkilatla əlaqə yaratmalıdırlar, qərblə işləməlidir, şərqlə işləməlidir, başqa biznes ölkələrlə işləməlidir. Bu yoxdur hələlik. Demək olar ki, biz hələlikdir, bu sovet elm sistemi necə var idi, o formada da qalıb. Dövlətə baxıb gözləyir ki, haçan maaşı qaldırsan. Amma maaşla qaldırmaqla heç nə olmur. Yəni, elm belə inkişaf eləmir. Elmin ümumi büdcədən heç olmasa 6-7 faiz orada, deməli, 6-7 faiz, büdcənin 6-7 faizi, deməli, elmin inkişafına gedməlidir. Bizdə də bu rəqəmlər ola bilsin 2 faizdir, 2 faizdirsə, 3 faizdirsə, ondan çox olmaz. Yəni, bu formada 6 faizdən az olan da elm inkişaf eləmir. Bu, bütün, yəni ki, elmdə bu bilinir və hamı bundan istifadə edir.
Və prezident öz çıxışında, bayaq ayaqlar mənim də qeyd elədi, prezident öz çıxışında elə o Elmlər Akademiyasının üzərində olan təhlükədən və Heydər Əliyevin vaxtı ilə bunu onu xilas etməsindən baxmayaraq ki, həmin vaxtı daha yəni təcili olan problemlər var idi və bu problemin həlli istiqamətində Heydər Əliyevin gördüyü işlərdən danışdı. Amma indiyə kimi bax, bu məsələ bir neçə dəfə müzakirə olunub və Elmlər Akademiyası, yəni bir struktur olaraq Elmlər Akademiyası, elmin inkişafında faktordurmu Azərbaycanda? Əli müəllim, siz necə düşünürsünüz? Eşidirik sizi, Əli müəllim.
Deməli, bu Elmlər Akademiyası o formada ki, o bir gün şey eləyir, fəaliyyət göstərir, dəyişilməlidir. Tam ki, Gürcistanı götürəndə biz görürük ki, bunlar artıq qərb yolu ilə gediblər. Deməli, bütün akademiyanın institutları bilavasitə, deməli, universitetlərlə bağlıdır və orada olan, deməli, kimin işi varsa və sifariş varsa onların maaşları çox yaxşıdır. Yəni ki, 1000 manatacan belə bu qədər maaş alırlar. Bizdə isə hələli bu sistem qalır və bu sistem qalanda demək olar ki, ona görə bu fikirlər var idi vaxtın ya akademiyanı tamam bağlamaq, ya orada hansısa bir dəyişiklik eləmək. Bax, ondan söhbət gedir. Yəni, o insanlardan söhbət gedmir ki, təbii ki, bizdə elm adamları çoxdur və onlara, deməli, iş fəaliyyətini, yəni ki, mühidini düzəlmək lazımdır. Bax, bu yoxdur. Qalıb ki, akademiya bağlayıb açmaqla deyil. Yəni ki, orada struktur dəyişiklik olmalıdır və akademiya o vaxtı gözəl bir institut kimi işləyə bilər.
Aha. Alır mənim sizin fikirlərinizi.
Mən də tamamilə eyni düşünürəm. Yəni, alimlərin maaşını artırmaqla olmur. Yəni, akademiyanın strukturunda o elmə motivasiya olmalıdır. Yəni, maaş artırmaqdansa alimlərin xarici konferanslarda iştirakı heç olmasa təmin olunsun, bunlar praktikaya göndərilsin, gözəl bir kitabxana qurmaq olar. Mən xatırlayıram, deməli, mən kitabxanaya getmişdim, deməli, təxminən 2003-cü ildə dedim ki, qərb ədəbiyyatı, qərb fəlsəfəsindən nə var Mərkəz Elm Kitabxanada? Deməli, katalogdan tapdım ki, deməli 1900-cü ildə Elm Akademiyası Kitabxanasına gəlib Nietzsche-nin bir kitabı. Dedim ki, bəs o kitab mənə lazımdır. Dedilər ki, o xarici ədəbiyyat, deməli, bizdə padvaldadır da, belə zirzəmdə də, orada işıq yoxdur, oranı su basıb və orada krisa var. Yəni sıçovullar var dedi. Ora biz girmirik dedilər. Ora biz qorxuruq. Işıq yox, su. Dedim siz nədən o xarici fəlsəfə ədəbiyyatdır filan biz bunları. Dedi yox yox. Yəni ora o kitabı götürə bilmərik oradan. Yəni mənə verilən cavab budur. Yəni bu indi siz mənim maaşımı orada alıb belə 5000 manat eləyin. Yəni şey dəyişmir. Və insanlar axı yaxşı dissertasiya yazmaqla nəyə nail olacaqlarına bir kərə cavab vermədi. Yəni, mən nə üçün yaxşı dissertasiya yazmalıyam? Mən nə üçün yaxşı monoqrafiya yazmalıyam? Yəni, bu həvəsləndirmə yoxdur və mən gözləyərdim ki, prezident, məsələn, bir öz təkliflərini gətirərdi? Yəni bir paket, yəni dövlət proqramı nədir? Yəni dövlət o elmin inkişaf fonduna söhbət gedirsə, akademiyanın koridorlarında gəzən söhbətlər mənim şəxsən eşitdiyim, yəni o artıq ortadakı summa bölüşdürülüb müxtəlif şəxslər ya da klana yaxın olan insanlar tərəfindən. Yəni bu gizli də deyil. Yəni biz elə burada şey xəfiyyə kimi danışmırıq. Yəni şəxsən mən eşitdiyimi, yəni ortada gəzən, kulvarda gəzən söhbətlər budur. Yəni konkret müəyyən bir məbləğ ayırmaqla güya elmin inkişafını artırmaq olar ya da alimlərin maaşı. Bu hamısı uydurma, illüziyadır. Belə şey olmur. Yəni bu orada çox balaca bir qrup saxlamaq lazımdır. O qədər insanı ora yığmaq lazım deyil. Və o əksəriyyətin onların elmə dəxli yoxdur. Yəni onlar ümumiyyətlə sözəli bilmirlər niyə üçün ordadılar. Sadəcə olaraq bir strukturdur və inzibati bir iş gəlib orada işləyirlər. Yəni bir elmi işçi kimi mənə belə gəlir. Əsl xalis elmi fəaliyyət nəmməşi olmaq istəyənlər olca azdılar və onlarda bəlkə belə də motivasiya var, yəni daxilən gələn belə bir stimulyasiya var. Qıraqda olanlar da dövlətin, yenə deyirəm, heç bir marağı yoxdur. Ancaq mənə belə gəlir ki, heç olmasa startdan çıxmaq üçün o təkan, ilk təkan dövlətdən gəlməlidir, mənə belə gəlir. Yəni orada konkret şəxsləri dəyişdirməklə deyil ya da ixtisarlar aparmaqla deyil, alimlərin maaşını artırmaqla deyil. Mənə sadəcə olaraq maraqlıdır ki, son dövrlər, bu klassik belə formuladır ki, deməli belə avtoritar rejimlər intellektual insanlardan, savadlı cəmiyyətdən qorxurlar ki, onları idarələmək çətindir. Amma bu son bəlkə 1 il, 3 il, 5 il göstərir ki, Azərbaycanda siyasət hakimiyyəti tənqid eləyənlər az çox intellektual təbəqədir və bu birbaşa özünü doğruldur bu tezis bizim ölkəmizdə ki, siyasət hakimiyyət üçün artıq sevilməyən, istənməyən təbəqə bu azan çoxdan bu elmi terminləri bilən, nə bilim dünya tarixindən biraz bilən, oradan burada nəyisə bilmiş, oxumuş insanlardır. Və belə olan təqdirdə siyasət hakimiyyətin elmə, həqiqi elmə nəsə vəsait ayıracağından, nəsə belə bir proqram, təkliflər paketi gətirəcəyindən, nəsə progressiv addımlar atacağından qəti olaraq əl çəkmək lazımdır. Artıq onlar bunu real təhlükə olduğunu özləri də görürlər. Bundan sonra onlara indiki halda o salonda müthiş şəkildə başını sallaya-sallaya deməli dinləyən akademik ordusu lazımdır. Mən bu sözləri deməklə özümə xeyli düşmə qazanmış oradan. İndi bəlkə 2 il sonra mənim də hansısa bir elmi işim onların stolunun üstünə gedəcək və deyəcəklər ki, sən filan kəssən. Ancaq mən bunu deyirəm. Yəni real vəziyyət budur ki, mən məsələn gözləyərdim ki, məsələn kimsə çox nümayişkaranə şəkildə oradan salonu tərk eləyərdi. Kimsə nümayişkaranə şəkildə deyərdi ki, mən o görüşdə imtina eləyirəm, getmirəm. Amma görürsüz, o yoxdur və o olmayanda da təbii ki, o prezidentə də məhz o cür bir komanda, o cür dırnaq içində akademik elita dırnaq içində lazımdır və əsl alimləri ki biz bizə elə gəlir ki bu sanki səhlənkarlıqdır nəsə belə, bu səhlənkarlıq deyil, bu səriştəsizlik deyil, bu şüurlu surətdə ignor eləməkdir, bu şüurlu surətdə əsl elmlə məşğul olmaq istəyən, yəni o elmi şərəfi qorumaq istəyən insanları zəif saxlamaq, onları ofsaytda saxlamaq proqramı da belə bir proyektidir.
Və prezidentdən dünən həmin çıxışı zamanı sifarişlər gəlib Elmlər Akademiyasına. O da müəyyən mövzuların adını çəkib müəyyən sahələrdə hansısa araşdırmaları gözlədiyini deyib, mən indi sitatlar gətirəcəyim onun giriş nitqindən. Azərbaycan alimləri bir də demək istəyirəm ki, müxtəlif sahələrdə sözünü deyib, Azərbaycanda dünya səviyyəsində aparan araşdırmalar da öz müsbət təsirini göstərib, belə deyib prezident. O deyib ki, geoloq alimlər ölkənin təbii resursların kəşfi ilə bağlı əvəz olunmaz xidmətlər göstərib və indiyə kimi neft sənayesinin inkişafı məsəmin həmin araşdırmalarla bağlıdır və bu əgər vaxtı ilə alimlər böyük neft qaz yataqlarını kəşf etməsəydi və Azərbaycanın bu təbii resursları olmasaydı, müstəqil həyatımız başqa istiqamətdə inkişaf edə bilərdi. Belə prezident belə deyib və o bir daha demək istəyirəm. Deyib ki, bu amil iqtisadi müstəqillik verir. Beləliklə, Azərbaycanda siyasi müstəqillik də lazımi səviyyədədir. Gələcək illərdə bu sahədə əlavə tədbirlər görülməlidir. Prezident belə deyib, maliyyə resursları bunun üçün imkan yaradır. Onun sözlərinə görə, yəni bu həmin o dünən prezidentin nitqində verilən sifarişlərdən biridir. Bütövlükdə Xəzəri dənizinin tədqiqi ilə bağlı əlavə addımlar atılmalıdır. Bunu da dünən prezident dünənki çıxışında deyib. O deyib ki, bu istiqamətdə böyük işlər görülüb, ancaq hələ də Xəzər dənizini istədiyimiz qədər bilmirik, tanımırıq. Elmi sahədə bu məsələ daim diqqət mərkəzində olmalıdır, belə deyib. Azərbaycan iqtisadiyyatı qarşısında duran çağırışlar elmin inkişafı ilə bilavasitə bağlı olmalıdır. Bu da prezidentin çıxışındandır. Bugün biz böyük neft-kimya kompleksinin tikilməsi üzərində işləyirik. Neft-kimya sahəsində böyük perspektivlər var. Nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə bu istiqamətdə bütün dövrlərdə çox güclü elmi məktəb olmuşdur ki, bu iqtisadi gücümüzü artıracaq, yeni iş yerlərinin açılmasına gətirib çıxaracaq. Hesab edirəm ki, bugün alimlərimiz öz işlərini bu sahə üzrə müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə aparmalıdırlar. Azərbaycan hökumətinə müvafiq göstərişlər verilmişdir ki, bu sahəyə biz Azərbaycan elmini də cəlb edək. Bundan başqa, prezident öz çıxışında iqtisadi inkişafla bağlı, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı ciddi addımların atılmasından danışıb və uğurlu inkişafın bir fenomen olduğunu söyləyib Azərbaycan modelində və o qeyd edib ki, neft-qaz amilindən asıllığı tədricən azaldığı bir ərəfədə lazımdır ki, elmdə bu iqtisadi inkişaf nəzəriyyələri üzərində işləsin alimlər öz gələcəkdə biz çox şaxəli iqtisadiyyat yaratmaqla elmi əsaslara söykənərək dayanıqlı inkişaf modelimizi qurmalıyıq. Burada əlbəttə ki, alimlər öz sözünü deməlidir. Biz hökumətlə bərabər dövlət strukturları ilə birgə bu fəaliyyəti gücləndirməliyik. Ona görə bu sahədə də aparılan işə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Daha sonra prezident dövlət qurumları ilə özəl sektor tərəfindən sifarişlərin verilməsini vacibliyini qeyd eləyib. Ərzaq təhlükəsizliyində elmin alimlərin rolu haqqında danışıb, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün. Sonra dünyanın aparıcı elmi mərkəzləri ilə əməkdaşlıq səviyyəsinin gücləndirilməsi haqqında danışıb. İnformasiya kommunikasiya sektorunda uğurlar göz qabağındadır, amma bu addımdadır. Daha ciddi bu istiqamətdə də daha ciddi addımların atılmasının vacibliyini söyləyib. Hərbi sənaye məsələsinə xeyli vaxt ayırıb, amma prezidentin nitqində ən böyük hissə humanitar elmlərə aid idi və o ana dilimizə qayğıdan başlayıb arxeoloji qazıntıların aparılmasından və Ermənistanla müharibədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mövcudluğunun bizə diktə etdiyi reallıqlar çərçivəsində tarixçilərin üzərinə düşən vəzifələr haqqında danışıb. Yəni, bax, bu istiqamətdə gedib və çox prezident özü Ermənistan ərazisindəki toponimlərdən danışıb və Dağlıq Qarabağla bağlı uzun illərdir ki, tartışılan məsələləri qeyd edib. Bu, çox böyük bir yer ayırıb bu məsələlərə. Bax, prezidentin belə bir sifarişləri mi deyək, bax, belə bir təklifləri mi deyək, o səslənib dünənki tədbir zamanı. Başqa sahələrdə adətən prezident çıxışlar edərkən, ondan sonra həmin sahələrdə deyək ki, hesabatlar olur ki, prezidentin filan dövrdəki çıxışından sonra biz filan işləri gördük. Siz Elmlər Akademiyasında maraqlıdır. Bax, bu nə ilə nəticələnəcək bu proses?
Adətən akademik Ramiz Mehdiyevin kitablarından sonra olur elə yığıncaqlar. İndi bundan sonra da yəqin ki, olacaqdır. Yəqin belə izahlar eləyəcəklər. Amma mən bilmirəm, mən olmuram elə. Ancaq məsələ burasındadır ki, yəni o arxeoloji, tarixi məsələlər hissəsini tekstdə oxuyanda mənim ağlıma nədənsə bizim böyük tarixçi alimimiz Ziya Bünyadov gəldi. Ziya Bünyadovun hələ də açılmayan qətli, yəni ki, Ziya Bünyadov belə dünyada tanınan bir ad idi, isim idi və onun cinayəti hələ də açılmayıb. Yəni, və məlum idi ki, o artıq getdikcə tənqidlər səsləndirirdi. Başqa bir akademik Eldar Salayevi xatırlada bilərəm. Onu da xeyli incitmişdilər müəyyən tənqidi fikirlərinə görə. Yəni, mənə belə gəlir ki, burada müəyyən bir diskriminasiyadan söhbət gedir. Yəni, əgər siz araşdırsanız, o salonda əyləşənlərin, akademiklərin bəlkə böyük bir əksəriyyəti bir prezidentə qayıdı alan insanlarıdır. Yəni, onu elita adlandırırlarsa, bilmirəm, yəni burada bizə uyğun olanlar da ən yumşaq ifadə ilə onlara elə bir ifadə var. Yəni, söhbət əsl elmdən getmir. Əsl elmdən getmir, bizə uyğun olan elmdən gedir. Mən sizə bir misal verə bilərəm. Bir dəfə bir televiziyada çəkilişdə olduq. Çəkilişdə sonra efirə gedəcəkdi. Orada bizim çox tanınmış fəlsəfə professorlarından biri də çıxış eləyirdi. Deməli, çəkiliş oldu, amma efirə gedəndə, deməli, onun çıxışı efirə verilmədi. Sonra mən maraqlandım ki, bəs nə üçün belə oldu, yəni adamın çıxışını nə üçün efirə vermədiniz? Çünki orada hər kəs özü çıxış eləyirdi və yəni tək-tək belə çıxışlar olurdu, sonra o bir yerdə quraşdırılıb verilirdi efirə. Deməli, dedilər ki, bəs son anda efirə getdiyi məqamda dedilər ki, bax, o filan kəsin çıxışını, filan kəsin məsələyə münasibətini kəsin götürün. Yəni, belə halların olması ölkədə artıq hansı alim, hansı alim, yəni bu elmin böyüklüyü məsələ, elmdəki biz nəyi başa düşürük? Biz elmdə başa düşürük, yəni orijinallıq və onun utilitar, onun funksiyası, yəni o nə fayda gətirə bilər? Yəni real onun faydası da. Biz indi elmdən bu cür baxırıq. Amma bizim ölkəmizdəki siyasi hakimiyyət mənə uyğun olanlar, məni tərifləyənlər və mənim mövqeyimə, əks mövqeydə dayananlar. Onları sırf elmilik maraqlandırmır. Mən belə təsəvvür edirəm.
Yəni, siz gözləmirsiniz ki, prezidentin bu çıxışından sonra, bax, o adı çəkilən sahələrdə ciddi elmi araşdırmalar olsun.
Orada heç ot demədi o mənada, yəni elmi araşdırma. Ha, o geoloqların işini tərifləməsi, o maraqlıydı, o təbii ki, o neftlə bağlıdır. Mən həmişə fikirləşmişəm ki, fikirləşirdim ki, deməli, yeni neft quyuları kəşf eləyən geoloqlara yəqin ki, indi dövlət çox belə yaxşı himayə göstərir, prezidentə qayıdı filan, yəni neft quyusu nə deməkdir, siz təsəvvür edin, o yuxusunda da quyu görürlər bu dəqiqə. Yəni, o geoloqların işini tərifləməsi çox təbii idi və mən elə gəlir ki, prezident biraz da onu ağzından qaçdı. Yəni, əslində onu o cür deməməli idi. Yəni, bu qədər bəsit deməməli idi də. Yəni, geoloq bizə pul gətirir mənasında.
Əlim, əlim, siz də bu təsiratımı bölüşürsünüz?
Yəni, ölkənin televiziyonda canlı efirdən ancaq müşriqi gedirsə, ay, o ölkənin gününə ona görə ki, o, deməli, o fikirləri kəsən insanlar televiziyada işləyən, o qədər də başa düşmürlər. Yəni, mənim mütəxəssis kimi çağırırlar.
Aha.
Və sonra mənim fikirlərimi hansı bir redaktor, tünzuradan bıraxırlar. Deməli, orada fikir qalmır.
Bəli.
Ona görə maraqlıdır ki, əgər bunlar mütəxəssis çağırır, nəyə görə onun fikrini sonra kəsirlər. Bir də demək istəyirəm, yəni ki, bugün əsli alim adamları internet olan vaxtında elə bil ki, öz işindən qalmırlar. Bütün o başqa ölkələrdə, qərbdə, şərqdə böyük konferanslar olur, orada da işləyirlər, iştirak eləyirlər, yəni ki, pul da qazanırlar. Əsli mənada alim olanda onun adı da orada çıxır. Amma təşkilat olsun ki, bu Azərbaycan üçün xeyri o qədər də böyüdür. Ona görə ki, çoxları elə bil ki, xaric üçün işləyir. Və vəziyyət deyilədir. Təbii ki, bu vəziyyəti dəyişdirmək lazımdır. İndi nə formada, necə eləmək lazımdır? Çox güman ki, bununla bağlı hansısa bir Deməli, tədqiqat olmalıdır.
Bu, prezident bu sahələri sadaladı öz çıxışında. Dedi ki, misal üçün, geoloqlar fayda veriblər və bu istiqamətdə iş davam etməlidir. Arxeoloqların işini qeyd elədi. Sonra tarixlə bağlı xüsusi araşdırmalar olmalıdır, xüsusilə bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində. Bax, bu...
Təbii ki, bu konkret bir tədqiqatlar da olmalıdırlar və onlar özləri bilirlər. Yəni, hər il bütün institutlar deməli öz fəaliyyət planla bağlı hesabat verirlər. Bu hesabatlarla bağlı İmum Akademiya iclası olur və orada deməli ümumi bir hesabat olur. O hesabat deməli dövlətə gedir. Dövlət strukturlara gedir. Ona görə deməli onlara baxıb və o axırıncı rəyi rəyasət heyəti özü verir. Ona görə deməli ona baxıb deyirlər ki, bu var ya, o yoxdur. Amma konkret olaraq bu, yəni ki, bu hesabatlarla elm ölçülmür. Elmin ölçüsü başqadır. Yəni ki, orada tam başqa bir statistik rəqəmlər də var, hesabatlar var. Bax, o hesabatlarla demək olar ki, Azərbaycan elmi işləmir.
Və yenə də biz bayaq dediyiniz kimi qayıtdıq bax, bu sifarişlər və s. mövzusuna. Dinləyicilər də xeyli elmin vəziyyəti ilə bağlı öz fikirlərini yazırlar, həm də bax, bu görüşdən təəssüratlarını bölüşürlər. Şəkidən Araz Səməd yazır ki, salam, bəlkə ömründə bir kitab oxumayan bazar alverçisi vicdanlı elm adamından yaxşı yaşayırsa, prezidentin bu görüşü təəssüf və gülüş doğurur. Belə yazır Araz Səməd Şəkidən. Bəhruz yazır, nə oldu, nə baş verdi, belə əl ayağa düşüblər. İlham Əliyev yaman xalqa güyə can yandırır. Alimlərlə görüşür, gənclərlə görüşür. Bəs bu səylər niyə əvvəl yada düşmürdü? Bu can yandırmaq deyil, formal şeylərdir. Xalqın gözünə külüfürürlər. Bəsdir, bu qədər xalqa aldatdınız. Bəhruz yazır bunu. Laçın yazır, salamlayıram sizi, ağalar müəllim. Bu gedişlə biz hara gedirik? Bax, belə bir fundamental sual qoyub Laçın imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici Xalid İbrahimli yazır ki, kimə lazımdır belə görüşlər? Artistlərin, müğənnilərin, belə müti elm adamlarının hakimiyyətə yaltaqlanmasını hakimiyyətin uğuru kimi saymaq olmaz. Amma represiyalar qarşısında ağalar müəllim, Əli müəllim kimi insanların haqqın yanında olması xalqın və insanlığın qələbəsi sayılmalıdır. Xalid İbrahimli yazır bunu. Milli Onkoloqlar Birliyinin sədri akademik Cəmil Əliyev xəstə Arzu Musayevdən rüşvət kimi aldığı 2300 manat məbləği geri qaytarmalıdır. Sizin müəssisənin müalicəsinin mənə heç bir xeyri olmadı. Arzu Musayev adlı dinləyici yazır. O da akademik Cəmil Əliyevə ünvanlayıb bu fikirlərini. Təəssüf ki, indi Cəmil Əliyev yoxdur telefon xəttində və biz ondan cavab ala bilmirik. Azərbaycanda təbiət elmləri üzrə fizika, kimya, biologiya və s. araşdırmalar aparan laboratoriyalar varmı? Yoxdursa, niyə görə bu sahədə addımlar atılmır? Varsa konkret araşdırmacı və alim və laboratoriya adı deyə bilərsiniz. Yəni, konkret xahişi var Turan Oruçlunun, amma bilmirəm, yəni burada filosoflardır studiyada. Kapitalist sistemlərdə çox bir çox şey kimi elm də rəqabət və yüksək ehtiyac nəticəsində inkişaf edir. Sistemin elmə ehtiyacı olmalıdır. Amerikada elm istehsal edir. Beyin mərkəzlərinə yüksək məbləğdə pul qoyulur. Səbəb elmə investisiyanın necə yönlənməli olduğunu araşdırır və elm investisiyanın necə yönlənməli olduğunu araşdırır və investorlara bunu raportlaşdırıb verir. Konkret sistemin inkişafı üçün elm labüddür. Azərbaycanda isə necə ki kapitalist sistem, rəqabət sistemi tam işləmədiyi üçün elmə də ehtiyac duyulmur. Təəssüflər, sistem dəyişməlidir məncə. Hörmətlə Xəyyam yazır bunu. Şəhadət Quliyev yazır, Milli Elmlər Akademiyasında cavan alimlərə nadir hallarda rast gəlinir. Yaşlı alimlərimizi isə nə ölkədə, nə də ondan xaricdə tanımırlar. Dünyaca məşhur olan 2-3 alimimizin adını deyə bilər misiniz? Belə suallar var, bax, və şərtlər var. Əli mənim, var mı dünya çapında alimlər?
Deməli, bu bilirsin necədə? Bu, deməli, rəylərdir.
Bəli.
Objektiv və subyektiv rəylərdir.
Dinləyici fikirlərdir.
Ya, onlara, yəni ki, onlara cavab vermək biz yox. Akademi rəhbərliyi, bir de Respublika rəhbəri cavab verməli.
Amma Əli mənim, yəni tanıyırsınız, bax dünya çapında, deyək ki, dünyanın məşhur universitetlərinin, deyək ki, istinad yeri olan alimlər var mı ölkədə?
Üzr istəyirəm, çox bir şey istəyirəm sizi.
Yəni dünya çapında tanınan alimlər var mı Azərbaycanda?
Bizdə mi?
Bəli.
Valla, yəni ki, belə demək istəyirəm ki, yəni fəlsəfə üzrə demək olar ki, yoxdur. Mən nəyi bilirəm? Qumitar elmlər üzrə, bu keçmiş MDB ölkələr deyək ki, ya postsovet ölkələr səviyyədə olan alimlər var.
Aha.
Amma dünya üçün bir gün artıq, yəni ki, o resurs yoxdur ki, biz dünya səviyyəsinə çıxaq. Qalıb başqa texniki elmlər, fiziki elmlərdir, fundamental elmlər, ona valla o qədər də xəbərim yoxdur.
Bəs bu...
Gələk bu verilişdə bir dənə fundamental elmlərin nümayəndəsi də işlək edəyərdir.
Yəqin ki. Dinləyici Şəhadət Quliyev deyir ki, cavan alimlərin Milli Elmlər Akademiyasında nadir hallarda rast gəlinir. Prezident də dünən deyib ki, gəncləri cəlb etmək lazımdır elmi işlərə. Bax, səbəblərin nədə görürsünüz siz, Əli müəllim? Niyə yoxdur gənclər akademiyada?
Alo?
Gənclər niyə yoxdur akademiyada? Səbəbini nədə görürsünüz?
Yəni ki, gənclər var, amma vaxtı ilə deməli o əskərli məsələsi var idi. Aspiranturaya oğlanlar çox gəlirdi. İndi ki, o əskərli, yəni ki, aspiranturada oxuyan insanları əskərli aparırlar. Mən bilmirəm o nə qədər düzgündür. Amma onunla bağlı, demək, cavanlar gəlmə. Amma bizim institutda, fəlsəfə institutu cavanların sayı o qədər çoxdur, yaxşıdır. Başqa elmlərə baxanda. Təbii ki, yəni ki, bir gün elmlə məşğul adam haradasa qazanc almalıdır. Bu deməli, ya əvvəlcədən qazanıb sonra elmə gəlməlidir, ya da onun imkanı olsun ki, bu maaşı yaşasın.
Yəni, elm peşə ola bilmir, hobbi ola bilir.
Təbii belədir ki, bu maaşa insanlar gəlib akademiyada işləyə bilməzlər.
Ağlarım, mən sizin bu bundan bağlı...
Elə bir fikrim yoxdur, ancaq Əli müəllim doğru deyir, siz danışdıqca mənim ağlıma Heydər Əliyev dönəmində ki, belə akademiyada görüşlər yadıma düşür, o bir dəfə belə bir səhnə, yəni mən sizin maaşınızı qaldırdım dedi, qaldıracam dedi və alimlər onu alqışlamağa başladılar. O səhnə almaya, bu dəfə heç olmasa irəliləyiş oldu, bu rəd vermədi belə və bizimkilər yenə alqışlayacaqlar. Yəni alimlərə deyirsiniz ki, sizin maaşınızı qaldırmışam ya da qaldıracam və insanlar sizi alqışlayırlar, siz təsəvvürsüz vəziyyəti. Yəni burada nə gənc, nə qoca, yəni bu sistem özü belə bir patoloji bir şeydir. Xəstəlik kimi gəlir adama. Orada ancaq akvarium kimi də, yəni hər kəs özü öz mağarasına, öz akvariumuna çəkilir, öz kitablarının arxasına, öz kompüterin arxasına, özü tək başına nəsə eləyə bilər. Amma o strukturun içində heç nə eləmək mümkün deyil. Strukturun içində, çünki sizin çıxış imkanlarınız yoxdur. Yəni, səlahiyyət yiyəsi deyilsiniz siz. Yəni, siz heç nə eləyə bilməzsiniz. Yəni, biz belə bir qəribə bir subordinasiya var. Kiçik elmişçi, böyük elmişçi, nə elmişçi, nə belə mərtəbələr var. Və bu belə biraz bürokratizm var. Yəni qərb elminin əsas inkişafına təkan olan momentlərdən biri də o elmi yaradıcılığı, o bürokratizmin o çərçivəsindən xilas eləyə bildilər. Yəni, rəsmi elmi tezislərdən qıraqda siz elm səsləndirə bilsəniz, sizi da Giordano Bruno kimi yandırmırlar. Yəni, o məsələn, mən təkcə fəlsəfədən deyə bilərəm, fəlsəfədə 20-ci əsr fəlsəfəsi akademik fəlsəfədən qıraqda inkişaf elədi. Bu Nietzsche-dir, nə bilim, Marx-dır, Schopenhauer-ın özüdür, Kierkegaard-dır. Yəni, bu adamlar qıraqdan yəni o rəsmi fəlsəfiyə tezislər verdilər. Rəsmi fəlsəfə daha sonra bu tezisləri öz içinə aldı, amma ala bildi. Yəni siz indi çöldəki bir küçədəki bir şairdən dissertasiya yaza bilərsinizmi? Yəni onu o mütləq gərək o rəsmi elmin o tezislərinə uyğunlaşdırılsın. Bax bizdə belə bir qəribə bir məsələ var. Yəni yer gəlmişkən deyim, Azərbaycanda fəlsəfə ilə bağlı qəribə bir fəlsəfə dərsliklərinin hegemoniyası var. Fəlsəfə dərsliklərinə uyğun dərs keçməlisiniz. Ən azından o imtahan sualları o dərsliklərdən seçiləcəkdir. İmtahan, bu aspirantura imtahan verənlər o dərsliklər üzərində işləyirlər. O dərsliklər isə bərbad vəziyyətdə. O dərslik ümumiyyətlə dərslik deyil. Məsələn mən tələbələrə deyirəm ki, qadağandır. O Azərbaycan dilində dərsliklər oxumuyor. Yəni bunlar dəyişdirilmədi siz akademiya strukturlarında ciddi nəyisə böyük elmi, fundamental elmi kəşflər görə bilməyəcəyik biz. Yəni mən elə hesab edirəm ki, tövbə sistem özü dəyişməlidir və buna maraq olmalıdır. Mən elə geçir ki, onlar özləri başa düşmür elm nədir, ona görə də nə olacaqdır ki?
Karma imzalı dinləyici yazır, salam, mən universitetdə professora maaşım 350 manatdır. Ömrümü elmə həsr edib, saysız hesabsız tələbə hazırlamışam. Qardaşım yol polisidir. Orta məktəbi də güclə qurtarıb. Kəndimizdə ən pis oxuyan şagird olub, 2 dəfə məndən artıq maaş alır. Sizcə, mənim oğlum oxuyub professor mu olsun, yoxsa savadsız polis mi? Belə ritorik sual verir dinləyici. Görəsən, Elmlər Akademiyasında da rüşvət var mı? Deyə bir sual var. Səyyaf yazır, necə olur ki, prezidentin qohumlarının, yaxınlarının hamısı ya akademik, ya da siyasətçi olurlar? Belə sual verir Səyyaf. Yaşar soruşur, salam Xədicə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Yəni, kimə aydın deyil ki, İlham Əliyev niyə görüşüb alimlərlə? Gənclərlə nə üçün görüşürsə, alimlərlə də o məqsəd üçün görüşüb. Yəni, həmin görüşün məqsədi ölkədə alimlərə qayğının yüksək səviyyədə olması və alimlərin mövcud rejimi dəstəklədikləri görüntüsünü yaratmaq idi. Nəticə ondan ibarət olacaq ki, bir neçə gün televiziyalar bu görüntüləri fırladacaq, tamaşaçıların gözlərini yağır edəcəklər. Sizdən soruşuram, İlham Əliyev və onun iqtidarına elm, elmli adamlar lazımdırmı?
Üzr istəyirəm, onu deyim, o çox qısa bir şəkildə. Təbii ki, bu Harvard'dan məzun olan Bəxtiyar Hacıyevin həbsi ilə bağlıdır bu, əslində bu məsələlər. Yəni bu ASAIF-in qurulması, xaricdə təhsil alan tələbələrin bir yerə yığılması və prezidentin güya bunlara bunlarla məsləhətləşməsi və ondan sonra Elmlər Akademiyası alimlərinə görüşü və əslində bunu demək istəyir ki, mən elmə, təhsilə filana heç də belə yad deyiləm. Sadəcə o Bəxtiyar Hacıyev məsələsində biraz başqa məsələlər var. Bunu yaratmaq istəyir. Ancaq mən ona və onun o komandasına ya da o beyin komandasına bilmirəm, o sosial mühəndislərə demək istəyirəm ki, siz böyük illüziyaya qapılmısınız. Sizə elə gəlir ki, sizə təhlükə törədən o akademiyanın 80% çox, 90% çox. Elə deyil. Onlar üçün təhlükə olan tək-tək özü öz kitabxanasında elmi fəaliyyətlə məşğul olan insanlardır. Qaldı o çoxluğa, o çoxluq onsuz da təhlükə təşkil eləmir. Heç prezidentin akademiyada gəlib görüşməsi heç elə bir əhəmiyyəti yox. Yəni, orada onsuz da təhlükə yoxdur ki. Təhlükə onlar üçün qıraqda tək başına elmlə məşğul olan, özünü inkişaf elətdirən, orijinal tənqidləri ilə nələrsə eləməyə çalışan insanlardadır. Yəni, təhlükə belə desin, konkret məndədir. O akademiyanın akademiklərində deyil. Yəni, o illüziyadır ki, özlərini arxaya sarılar ki, bu akademiyanın akademiklərinə görüşməklə ki, biz əslində biraz da dünya üçün belə bir görüntü yaradırlar ki, biz elmə böyük dəstək veririk. Mən istəyirdim ki, onları deyəm ki, yəni siz səhv illüziyaya qapılırsınız.
Və dinləyicilər yenə yazırlar, Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, bizdə elmin inkişafı yoxdur, 7 saylı peşə liseyində radioelektronikanın inkişafı dövründə Sovet dövrünün lampalı televizorunu öyrədirdilər. 3 il vaxtımı boşa verdim. İndi heç bir yerdə iş tapa bilmirəm. Hərbdə hələ 1957-ci ilin TA-57 telefonlarından istifadə olunur. Yığıncaq kommunizm yığıncağına oxşadı. Mikhailo imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici, Xədicə xanım, heç Sovet dövründə Nadejda Krupskayanın ad gününün belə təmtəraqlı qeyd edilməsini görmüsünüz. Bugün Zərfə Aliyevanın ad günü münasibəti ilə Zaqatalada məktəbləri saat 10-dan buraxıblar. İcra hakimiyyətində isə tək növbətçi qalıb. Bax, əsl elm xadimi odur, Dizil imzalı dinləyici yazır bunu. Xəyyam imzalı dinləyici yazır ki, əgər fikir verilirsə, neft sənayesi ilə əlaqədar elm sahələri inkişaf etdirilməyə çalışır. Çünki buna ehtiyac var avtoritar sistem üçün. Daha çox neft, daha çox müftə pullar lazımdır. Amma sosial elmlər, politologiya, fəlsəfə, sosiologiya kimi elmlərə ehtiyac yoxdur. Çünki onun hamısını sadəcə bir nəfər bilsə bəs edir. O da avtoritar sistemin tələbi. Bir də tarix elminin inkişafına üstünlüyün səbəbi mövcud ideologiya mentalitetizminin daha da gücləndirilməsi istəyidir. Tarix elmi buna kömək edə bilər. Amma digər sosial sahələr avtoritar sistem üçün təhlükə mənbəyidir. Çünki insanları dəyişdirir. Elmin inkişafı sistemin dəyişməsindən asılıdır. Xəyyam imzalı dinləyicimiz yazır. Təşəkkür edirik dinləyicilərimizə bugün fəal iştiraklarına görə və hər iki qonağımıza. Əli Abbasova da, Ağlar Məmmədova da bugün söhbətdə iştirak etdiklərinə və prezidentə deyə bilmədikləri və deyə biləcəkləri barədə danışdıqları üçün təşəkkür edirik. Ağlar mənim, Əli mənimlə də xudafizləşirik və əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaq haqqında məçhul qalan məqamlar haqqında danışacağıq. Maraqlı məlumatlar eşidəcəksiniz bugün. Qulaq kəsilin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.